Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti vikendom možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U idućih pola sata slušajte razgovor sa hrvatskim piscem Renatom Baretićem, koji, kako kaže, ne zna niti jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnija od aktuelne. Poslije njega slušajte šta o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Irana te strategiji administracije Donalda Trumpa, kaže Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi.
slobodnaevropa.org.
SAD nemaju gotovo nikakvog izgleda da dobiju podršku evropskih saveznika za promjenu politike prema Iranu, na čemu uporno insistiraju posljednjih par sedmica, smatra Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Konferencija u Varšavi, na kojoj su SAD, kako kaže, pokušali proširiti anti-Iran klub, koji čine još i Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, a na koje se nisu pojavili evropski saveznici, to je pokazala. Razlog je, rekao je Vaez u intervju za Radio Slobodna Evropa, taj što bi u slučaju radikalizacije sa Iranom, a što je smjer u kojem se kreće trenutna američka politika, dodatna eskalacija bliskoistočne krize najviše pogodila upravo Evropu.
Kako vidite ovu promjenu američke politike prema Iranu, naročito u svjetlu konferencije u Varšavi i poruka američkog potpredsjednika Mike Pence i državnog sekretara Mike Pompea?
Veoma je teško razumjeti promjene američke politike u ovom trenutku. Zato što mislim da je administracija, kada se povukla iz nuklearnog sporazuma u maju 2018. imala poziciju da je na drugima izbor hoće li da ostanu u sporazumu ili ne. Ali mislim da je Washington sada shvatio da u odsustvu koordinacije i koalicije sa drugim članicama međunarodne zajednice, njihova kampanja pritiska prema Iranu nikada neće dostići maksimalan nivo koji traže. Kao rezultat toga, mislim da su shvatili da u suštini treba da istisnu sve ostale iz sporazuma. To je poruka koju je potpredsjednik Pence imao u Varšavi i Minhenu, ali mislim da su šanse da drugi pristanu na taj zahtev skoro nulte. Razlog je taj što Evropa još uvijek vidi nuklearni sporazum iz 2015. kao ključan za njihovu sobstvenu nacionalnu bezbednost i ne vjeruju u povlačenje iz postojećeg sporazuma u odsustvu bolje alternative.
And does not believe in withdrawing from this agreement in the absence of a better alternative.
I just wanted to ask you regarding that.
Upravo hoću da vas pitam u vezi tog pritiska. Interesantno je da su na konferenciji u Varšavi očigledno bili odsutni visoki predstavnici Europske unije iz Brisela, kao i predstavnici Pariza i Berlina. Gospodin Pence je pozvao Europu da se ujedini sa Sjedinjenim Državama oko Irana, ali sa druge strane oni, kao što ste rekli, pokušavaju da zadrže nuklearni sporazum. Kakav razvoj događaja možemo očekivati i imajući u vidu pozicije dvije strane i njihove razlike?
Vidite, mislim da je definicija Trumpove administracije u jedinstvu sa saveznicima u Europi da Sjedinjene Države diktiraju, a da svi oni ostali povlađuju tome. Trumpova administracija nije uradila ništa da razmotri evropsku zabrinutost o potencijalnim rizicima koji se mogu stvoriti izlaskom iz nuklearnog sporazuma. Ako Iran obnovi svoj nuklearni program, veoma su velike šanse da ćemo ući ili u trku na oružanju između Irana i Saudijske Arabije u regionu Bliskog istoka, ili vojne konfrontacije između Izraela i ili Sjedinjenih Država sa Iranom. I to bi samo dodatno raspirilo tenzije na Bliskom istoku i poslalo novi talas izbjeglica prema Europi, a sve bi rezultiralo radikalizacijom koja bi na kraju primarno pogodila Europu koja je u predvorju Bliskog istoka. Stoga očigledno Evropljani imaju potpuno drugačiji osjećaj za rizik koji bi izlazak iz nuklearnog programa mogao prouzrokovati nego što ga ima Washington. Vidite, i u Europi kažu da postoji osjećaj pretnje od drugih aktivnosti Irana, kao što je njegov program balističkih raketa ili njihove regionalne aktivnosti, ali Evropljani vjeruju da nuklearni sporazum treba sačuvati i da druge stvari treba na njemu nadograđivati umjesto uništiti jedini sporazum koji su Iran i Zapad imali u protekle 4 decenije i onda pokušati sve ispočetka. Također mislim da Evropljani imaju mnogo više osjećaja za nijanse u pogledu pretnje koje Iran predstavlja regionu i naravno i oni su saglasni da je Iran deo problema trenutnih previranja kojima svedočimo u celom regionu, ali baš zbog toga oni smatraju da Iran treba da bude i deo rešenja, dok sa druge strane Trumpova administracija ima crno-belu sliku iranskog uticaja u regionu i u suštini teže kompletnoj izolaciji Irana, što je već naišlo na otpor i samo učinilo Iran još agresivnijim.
Which is bound to backfire and turn Iran much more aggressive.
Ako sam vas dobro razumjela, očekujete pogoršanje situacije i željela sam također pomenuti da iako se zvanična verzija Trumpove administracije prema Teheranu nije promijenila pa se traži promjena ponašanja, u Varšavi smo mogli čuti od ljudi bliskih predsjedniku Trumpu i njegovoj administraciji, prije svih njegovog advokata Rudija Giulianija koji je pozvao na zbacivanje režima, kao i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua sa njegovim tweetom da je u Varšavi da razgovara o ratu sa Iranom, što se kasnije izbrisalo i razjašnjavalo, ali mnoga pitanja ostaju. Kako ste sve ovo shvatili?
Vidite, to je jasan znak problema koji ova administracija ima u procesu donošenja odluka i slanju poruka u njima, kao i pravljenja strategije, da budem iskren. Problem je da vi čujete različite glasove o različitim pitanjima, ne samo o Iranu, već primirja radi i o Siriji, gde predsjednik govori o povlačenju iz Sirije, a svi ostali o ostanku. U slučaju Irana mi u suštini imamo priliku koja poziva na promjenu ponašanja, ali po svemu u praksi to je zapravo politika promjene režima u svemu, osim nazivu. Znate, kada državni sekretar Mike Pompeo kaže, kao što je rekao pre samo par dana, da su očekivanja da će ekonomska situacija u Iranu kao rezultat sankcija biti sve gore i gora i da će ljudi ustati i prisiliti na promjene liderstvo Islamske republike, on je u suštini jasno priznao da misli na promjenu režima. I pritom ja mislim da se predsjednik Trump primarno vodi mogućnošću postizanja boljeg i sveobuhvatnijeg sporazuma sa Iranom, ali njegovo osoblje, njegov tim za nacionalnu bezbednost misli drugačije, sa starim zagovornikom promjene režima kao što je John Bolton, koji je posjećivao skupove MEK opozicione grupe Mujahedin e Kalk, koje su Sjedinjene Države ranije označile kao terorističku organizaciju, čije je sedište u Francuskoj i bazu imaju u Albaniji, godinama i godinama, gdje se zalagao za promjenu režima. Čak i u poruci koju je poslao povodom godišnjice iranske revolucije, Bolton, vrhovnom verskom vođi Irana, poručio neće imati još mnogo godišnjica za obeležavanje. Sve su to indikacije.
Mogu li vas pitati o toj opozicionoj grupi MAK koju ste pomenuli? Koliko znam, oni nemaju gotovo nikakvu podršku unutar Irana. Zašto se onda oslanjaju na njih?
Ne, oni nemaju podršku jer su bili na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata i zbog toga ih većina iranskog naroda doživljava kao izdajnike. I to je levičarska organizacija hladnog tipa koja zaista ne nudi bolju budućnost nacije, ali je najorganizovanija disidentska grupa izvan zemlje i mislim da je to jedan od razloga zbog kog su se ljudi kao John Bolton udružili sa njima. Ne mislim da oni veruju da je MEK stvarna alternativa u Iranu, ali veruju da imaju potencijala da stvore nestabilnost unutar zemlje, što je deo politike ove administracije.
Da li vi mislite da imaju potencijala da izazovu nestabilnost?
Da, kao što sam rekao, oni imaju mrežu, imaju iskustvo ili u izvođenju sabotaža ili ubistava unutar zemlje i kao takvi imaju potencijal za kreiranje nestabilnosti, ali oni ne predstavljaju vibrantnu političku alternativu za budućnost Irana.
Pomenuli ste razlike između Trumpa i njegove administracije i bliskih saradnika Boltona Pensa kao i državnog sekretara Mike'a Pompea oko toga kako da razriješe problem Irana. Možete li nam dati vašu procjenu koja će strana prevagnuti?
What do you think which side would prevail in this?
Teško je reći. Ako postoji obrazac sa predsjednikom Trumpom, to je da on gura prema stvarima koje obeća od svoje bazi ili za koje on veruje da je u pravu bez obzira na savjete koje dobija, kao na primjer kada je reč o Severnoj Koreji ili pregovorima o tarifama ili premeštanju ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. on radi ono što misli da je ispravno. Problem u slučaju Irana je da on nema jasno mišljenje o tome šta je cilj i stoga je mnogo podložniji mišljenju ljudi oko njega, tako da utiču na njegovu agendu. I mislim da je način na koji ljudi, kao što su Bolton i Pompeo, objašnjavaju ciljeve politike njemu taj, da mu kažu da u suštini mora da dozvoli pritisku da odradi svoj posao, odnosno da ekonomski pritisak sankcija počne da deluje i da će to na kraju Irance baciti na kolena i da će se vratiti za pregovarački sto preklinjući. A sa druge strane, njihova je nada zapravo da će sve to dovesti do toga da se sistem sruši u celini.
Their own hope is that this would bring down the system altogether.
But all this situation regarding different...
Ali cijela ova situacija po pitanju različitih gledišta, kako se nositi sa Iranom, također je interesantna i sa pozicije NATO saveznika. Da li mislite da problem Irana može imati utjecaja na odnose unutar NATO-a i kako naravno?
And how, of course.
Look, it would add to the long...
To će biti dodato dugoj listi nesporazuma koji trenutno postoji između Sjedinjenih Država i njegovih NATO saveznika, ali neće biti pitanje ili za alijansu. To je samo još jedan primjer kako Trumpova administracija sprovodi unilateralnu politiku koju pokušavaju da nametnu svima zovući je multilateralizam. Ali sve u svemu, kao što sam rekao, ne mislim da bi bilo koji američki saveznik u NATO-u, bilo da je to Kanada ili evropski saveznici, želeli da vide posljedice koje može proizvesti izlazak iz nuklearnog sporazuma, koji bi samo dodao još jedan sloj komplikacija u regionu koji je onako u ekstremnom previranju.
Pomenuli ste komplikacije. Primjera radi, u vrijeme konferencije u Varšavi imali smo na drugoj strani susret predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, čija zemlja je članica NATO-a, sa Hasanom Rokanijem, iranskim predsjednikom, i ruskim Vladimirom Putinom. Kako vi vidite sve ove komplikovane odnose, uz naravno još i ulogu Saudijske Arabije te odnosa SAD, Saudici, ili bolje rečeno administracija gospodina Trumpa i Rijada?
Znate, ja mislim da je cilj skupa u Varšavi bio proširivanje anti-Iran kluba van postojeće četiri članice, Sjedinjene Države, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. S druge strane, cilj susreta u Sočiju je bio da također demonstriraju, makar sa iranske strane, da nisu izolovani i da su prilično ruka u ruci sa globalnom silom kao što je Rusija i da imaju dobre odnose sa jednim uticajnim susjedom kao što je Turska, te da je susret u Varšavi gotovo irelevantan. Jer kako možete odlučivati o miru i sigurnosti na Bliskom istoku u odsustvu dve najvažnije zemlje u regionu, Irana i Turske, i bez Rusije koja je danas najmoćnija zemlja na Bliskom istoku?
Kako smatrate da će se situacija razvijati u budućnosti, imajući u vidu, da tako kažemo, relativnu ravnotežu snaga?
Vidite, kada je reč o ograničavanju izolacije Irana, postoji četiri decenije duga evidencija neuspeha. Realnost je da su Sjedinjene Države sankcionisale Iran i pokušavale da ga diplomatski i politički izoluju mnogo godina unazad i rezultat je bio još jača sila, prema oceni sami Sjedinjenih Država, koja predstavlja najveću pretnju regionu. Stoga je jasno da obnavljanje neuspješnih politika iz prošlosti neće rezultirati uspehom. Iranci su mnogo više strateški orijentisani prema svojim ciljevima i igraju na duge staze i na njih pritom nemaju uticaja izborni ciklusi na način na koji to ima u Sjedinjenim Državama, a isti je slučaj sa Rusijom, usput budi rečeno. Za sada izgleda da uprkos disproporcionalno većim vojnim sposobnostima, Sjedinjene Države i njihovi saveznici gube igru na Bliskom istoku od Rusije i Irana. U svakom slučaju, situacija je prilično krhka i iz perspektive Teherana i Moskve ti njihovi dobici bi se mogli lako promijeniti ili ukoliko bi Sjedinjene Države i njihovi saveznici pojačali pritisak ili sa incidentom koji bi mogao uzrokovati konflikt koji bi se lako mogao otrgnuti kontroli. A postoji tako mnogo trenja između dve strane. Primjera radi, u Siriji ili Persijskom zalivu, Jemenu, Libanu, Afganistanu. Veoma je moguće da neki neočekivani sukob može da rezultira velikom krizom.
Mislite li da situacija može brzo izmaći kontroli?
Bez ikakve sumnje, niko ne želi rat pune skale, ali ratovi često započinju kao rezultat loše procene zato što ljudi misle da se vojna konfrontacija može ograničiti. Postoje mnogi ljudi u Trumpovoj administraciji i također američki saveznici u regionu, kao što je Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, koji bi voljeli da Trumpova administracija okrvavi nos Irana i da ga zapravo poseče na dve strane ulaskom u ograničenu vojnu konfrontaciju. Ali ponavljam, možete zakoračiti u konflikt misleći da će biti ograničen i limitiran, no u praksi se može veoma lako otrgnuti kontroli, naročito u situaciju koje strane nemaju kanal komunikacije niti diplomatski izlaz.
Dok razgovaramo, vi ste u Minhenu na konferenciji o sigurnosti. Ako tako mogu pitati, kakav spektar mišljenja postoji tamo u pogledu svega o čemu razgovaramo?
Znate, cijela ova dinamika o kojoj razgovaramo se prilično jasno reflektovala ovdje. Postoji puno frustracije i skepticizma u vezi američke politike i njenog liderstva kod evropskih i NATO saveznika. A Sjedinjene Države još uvijek nastavljaju da pitaju Evropljane i ostale saveznike da ih slepo slede u šta god Sjedinjene Države veruju da je ispravna politika, bez obzira da li je reč o povlačenju iz zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije nuklearnog sporazuma ili da je reč o priznanju alternativne vlade u Venezueli. A tu je naravno i osjećaj nesigurnosti za budućnost, jer bez liderstva i bliske koordinacije između saveznika preko Atlantika, sva ova pitanja postaju mnogo teža za razrešavanje. All of these issues
become much more difficult to resolve. Bio je to Ali Vajez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zdrav razum je već dugo samo podstanar u Hrvatskoj, kaže Renato Baretić, hrvatski pisac i novinar koji od pisanja živi već 33 godine. Po njegovom nagrađivanom romanu Osmi povjerenik snimljen je film koji je bio kandidat Hrvatske u utrci za Oscara. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori i o tome kako to da ne zna niti jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnija, trulija i smradnija od aktualne. Te zašto ne treba danas biti posebno hrabar da bi se otišlo sa Balkana.
U Hrvatskoj se živi u vremenu srozavanja kulturnih i društvenih vrijednosti. Školske lektire izbađeni su brojni naslovi, među njima i dnevnik Anne Frank. Čuli smo izjave poput one da dječacima ne bi bio zanimljiv dnevnik jedne djevojčice. Kakvim se to argumentima koriste pojedinci u Hrvatskoj?
Zdrav razum već dugo je u Hrvatskoj samo podstanar, ne stanuje ono baš na svom terenu. Moram priznati da ovo sa lektirom nije toliko jednostavna priča. Naime, evo, stavili ste primjer Anne Frank prije. Ona nije zapravo izbačena. Niti svi ovi naslovi poput Ježeve kućice ili znam što nisu izbačeni. Radi se o tome da su oni prije bili na tom okvirnom popisu, nisu bili na obveznom i jednostavno ovi su sad, koliko sam uspio shvatiti, čak nekakvom greškom nisu poslali u Narodne novine i taj postojeći okvirni popis. Zato on nije izišao u Narodnim novinama. Jel se oni sad vade ili ne, ne znam. Ali je fantastično da se nekakva banalna greška odjednom pretvara u poligon za, ne znam, ideološke sukobe, svjetonazorske i koje kakve još.
Ali ipak pokrenuta je peticija za povratak dnevnika Anne Frank, ali nove generacije čini mi se neće znati ni o mnogim drugim velikim književnicima.
Koliko sam sad shvatio, to će se ipak sad popraviti, ta glupa, štetna i ne znam kakva još greška, napravit će se okvirni popis. I kako bih rekao, mi smo svi skočili naravno na ono, digli se na stražnje noge, što se kaže, čim se to pojavilo. Međutim, evo kako se stvari lagano bistre, ja mislim se da će se stvar riješiti na taj način da će se pojaviti popis te neobavezne lektire za čitanje cijelosti. I sad iz njega će moći nastavnici sami birati i učitelji što će se čitati. A mislim, shvatili su valjda još jednu stvar. Ne može se napraviti državna matura na istoj razini i iz hrvatskog jezika, a da imate samo 10 naslova. A ostalo sve neka bude po nahođenju pojedinog nastavnika, tu se ne može napraviti ujednačeni ispit. Dakle, kako bi rekao, mi imamo šlampave i nesposobne ljude od vrha vlasti do ovih najnižih razina egzekucije zakonskih propisa i planova. Što se ovom državom dalje. Dakle, riječ je o šlampavosti, a onda vam se na nju u tim javnim polemikama vrlo često nalijepi i zlonamjernost i ode sve do vraga. Gubimo se u praznim pričama umjesto da recimo netko dobije otkaz i da se u tim službama državnim i da se onda stvari poprave najbrže što mogu.
Nakon godina priča pa i brojnih reakcija iz svijeta, hrvatska predsjednica je shvatila da ustaški pozdrav zapravo pozdrav jednog nacističkog režima, a nikako stari povijesni hrvatski pozdrav. To preobraćenje jasno nam je poklapa se i sa predstojećim predsjedničkim izborima. Ipak za dom spremni i dalje stoji na spomeniku u blizini koncentracijskog logora Jasenovac, a ustaški simboli malo pa su ispisani po fasadama čak i dječjih vrtića. Pa i povjerenstvo za suočavanje sa prošlošću dopušta iznimke u slučaju za dom spremni. Plenković kaže da njegova vlada nema dilema kada je riječ o ustaškom režimu. Međutim, što se onda događa?
Vi ste u početku pitanja kazali da je ona shvatila, mislimo na predsjednicu, jel? Shvatila je ona to odavno, ali je koristila kako je, za koju prigodu trebalo. Tako se ponašaju i svi ostali. Ovisno o tome ko ih malo stisne ili što im trenutno konvenira, oni će vam objašnjavati da je to zločinački pozdrav bez ikakve zadrške, a s druge strane, ako zapuše nakav drugačiji vjetar, obično predizborni, tad će vam kazati da on da je bio kompromitiran, ali onda će se pozivati na domovinski rat i ne znam šta. Iako je upravo ta postrojba koja je u domovinskom ratu koristila taj pozdrav, točno znala zbog čega ga koristi, zbog čega nose crne uniforme i sve. Dakle, sve tu kristalno jasno, ali eto, koristi se za mazanje očiju jedne nacije koja je onako podobrazovana i podkapacitirana za analitičko nekakvo razmišljanje. Nažalost. Ako je ikakva utjeha, nisu Hrvati jedini. Eto.
Međutim, djecu u hrvatskim školama i dalje se uči da su ustaše bili dobri dečki, partizani loši. Deseci tisuća Spličana bili su u partizanima, a mnogi Spličani kao da se danas stide toga dijela svoje povijesti. Kako se zadnjih 30 godina gradila ta nova vizura Splita?
Postoje različite teorije o tome. Mnogo ljudi će vam reći da je to posljedica doseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva i tako. Međutim, s druge strane, kako je tek bilo nakon 45. Tad su tek, kako bih kazao, ljudi iz tih krajeva nagrnuli u grad. Dakle, situacija je bila vrlo slična. Onda su njihova djeca, ne znam šta, u međuvremenu postali građani, onda su došli drugi. Meni sa svih tih teorija, dakle, nijedna mi ne drži nešto pretjerano vodu, sviđa mi se, odnosno najbližom istini mi se čini, mislim da je to Jurica Pavičić, kolega, napisao. Split je uvijek bio najžešći u podržavanju aktualne vlasti. Dok je bio, ne znam, kralj Aleksandar, on je imao svoju obalu ovdje i njega se dosta obožavalo. Poslije, dobro, ajde, taj period protiv Talijana, naravno i Njemaca su svi bili, u Splitu je postalo, ne znam, 6-7 ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. A međutim, kad je došla narodna vlast, kad je došla komunistička vlast, svi su bili žestoki komunisti. Onda je došlo 90. i svi su, naravno, postali žestoki Hrvati. Sad, recimo, da dođu Marsijanci, ja mislim da bi najveći ljubitelji Marsijanaca u Hrvatskoj bili opet ljudi u Splitu. Tako da ta crta jedna kolektivnog tog mentaliteta je neizbrisiva i ona je jednostavno prilagodljiva svakome režimu u kojem ljudi iz Splita žele biti najglasniji i najprepoznatljiviji po svojem podržavanju tog dominantnog sustava.
Svojedobno ste rekli da ne znate ni za jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnja, trulija i smradnja od aktualne. Možete li mi to malo pojasniti?
Ne znam, jesam mi to kazao baš tim riječima, naime nisam živio u prethodnim fazama, nego u ovoj, ali za moga života. Doista, ne sjećam se da je bilo toliko laži, površnosti, toliko nekažnjenih zločina, toliko sprdanja sa pravom i sa pravdom, toliko ekonomskih namjernih pogrešaka. Nikad zdravstvo nije bilo u goroj situaciji, niti školstvo, koliko god ja pamtim. A pamtim evo 56 godina, možda godinu manje, ajde od kako sam tek počeo pamtiti. I hoću reći, doista ne pamtim, živio sam, pa recimo, u dosta turbulentnim vremenima i nikad nije izgledalo jadnije. To je, kako bih rekao, ne ispunjava me veseljem jer nemam još puno godina pred sobom, a ne čini mi se da ću dočekati nekakvo veselije doba.
Na Zapadnom Balkanu politički lideri obećavaju med i mlijeko, svoje zemlje uspoređuju sa Švicarskom, a mladi odlaze tražeći sreću drugdje. Naprosto, mnogi ne mogu podnijeti toliko laži o čemu govorite, muljanja, ponižavanja. Treba li biti posebno hrabar za bijeg od velikih ideja posijanih po Balkanu?
Pa, znate što je, evo, zbog ovakvog razvoja situacije potrebno je sve manje hrabrosti. Ja se sjećam, ja sam htio negdje 86. Dobio sam čak i formulare koje je trebalo u principu samo ispuniti i potpisati. Htio sam otići u Australiju. Tad mi nije bilo dobro ovdje, dakle 86. I mislio sam da će mi to... I onda sam se prepao i na kraju odustao od toga. Tad je trebalo puno više, čini mi se, hrabrosti za otisnuti se nekamo. Danas, kad vi možete puno lakše naći i posao ovdje u Europi, ne govorim o Australiji, kad možete vrlo jeftino avionom doći, obići oca, majku, prijatelje, doći na vikend, a otići živjeti u urednu sredinu gdje kad vas zaboli nećete biti naručeni 2022. na pregled. Tu hrabrost više nije nužna, tu je nužan samo zdrav razum.
A što je onda po vama danas borba za dostojanstven život u Hrvatskoj?
Postoje ljudi koji razmišljaju slično meni, s time da se ja ne aktiviram politički. Još nagovarali su me razni i to su simpatični meni ljudi sa stavovima koje ja mogu uvijek potpisati, ali ja se sam ne bih nikad podredio bilo kojoj organizaciji, nikad nisam bio član ničega. Dakle, postoje ljudi koji ne žele otići odavde jer im je jasno da je ovdje u principu uz malo napora i uz malo korištenja zdrave pameti moguće napraviti jednu mirnu, staloženu, ni po čemu ekscesnu zemlju. I eto, trude se, to su te neke nove snage na političkoj sceni unazad godinu, dvije, tri. Vidit ćemo kako će proći na izborima i koliko će imati daha, koliko snage u političkim mišićima da stvari pomaknu najbolje. Evo, ja im doista želim sve najbolje i glasat ću za nekoga od njih, budući da ni ja ne bih išao živjeti zauvijek negdje vani. Kasno mi je, osim toga sam poslom i cijelim svojim profesionalnim životom vezan uz jezik, a biti pisac iz emigracije mi nije neka ambicija, ne zvuči mi baš nešto dobro.
Pa što vas onda može ugodno iznenaditi u današnjoj Hrvatskoj?
Sad ste me zatekli. Ugodno vas iznenadi kad vidite neku lijepu, neku dobru predstavu koju niste očekivali. Kad netko napravi dobar film, kad se neko ponaša kao čovjek, ne znam, te neke banalnosti meni su... Znate, došli smo do faze, ja sam osobno došao do faze kad se razveselim svakoj prodavačici koja mi kaže dobar dan nakon što ja pozdravim nju kad uđem u trgovinu. To ali meni je rekla normalno nešto što bi se svuda podrazumijevalo, a ovdje postaje ugodno iznenađenje. Dakle, ne znam, moje ambicije za ta ugodna iznenađenja nisu velike, nisu visoke. Eto, samo normalno i pristojno živjeti, već to mi je sasvim dovoljno i ugodno. Ja pričam s prijateljem neki dan i kako sad idem sljedeći tjedan u Beograd na fest, sad pričam sa svojim prijateljima iz Beograda tamo i dopisujem se sve i sad pričam s friendom ovdje u Splitu i kažem mu, čovječe, Mi ovdje ono kukamo i sve živo, ali kad pogledaš ovo što se događa tamo, pogledaš Bosnu koja je ono tam katastrofa, razorena, kako bi rekao, mentalno razorena, ispada čovječe da je ovaj naš ovdje, ova naša koma, ova naša baruština, ovaj, da je med i mlijeko prema njima, da je stvarno smo ukleta regija.
Bio je to razgovor sa splitskim pisem i novinarom Renatom Baretićem. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. I još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što je vjerujem dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se sportom. Protekli tjedan u Sarajevu i istočnom Sarajevu održana je Evropska olimpijada mladih HEJOF, na kojoj je sudjelovalo oko 900 mladih sportaša iz 46 zemalja. Mlade smo pitali koliko organizacija ovakvih događaja može motivirati mlade da se bave sportom. Evo što o tome misle mladi iz Sarajeva, s njima razgovarao Amir Purić.
Gotovo niko od mladih iz Sarajeva sa kojima smo razgovarali nije prisustvovao sportskim takmičenjima održanim tokom zimskog Europskog olimpijskog festivala mladih u Sarajevu, istočnom Sarajevu. No svi su gledali otvaranje i smatraju da ovakvi događaji mogu motivisati mlade da se više bave sportom. Jedna od njih je Ina Ermina, studentica italijanskog jezika.
Nisam išla na otvarenje, tu sam pratila televiziju. Pa ja sam se prije bavila sportom i jest malo tužno kad vidim da ja sada, na primjer, ne bavim se sportom, a vidim kako tako mladi uspiju, tako da... Jes malo onaj, motivacija, da, 100%, da.
Njen kolega Eldar nada se da će EOF motivisati više mladih da se bave sportom, ali mišljenje je da država premalo ulaže u ovu oblast i da tu leži najveći problem.
Pa ja se nadam jer zbog određenih situacija koja se država dešava, mislim da je sport jedna od rijetkih pozitivnih stvari koja može izaći iz ove države ka Europi i dalje svijetu. Mislim da se mladi bave dovoljno s obzirom na uslove. Dakle, sam sam se bavio sportom većinu svog školovanja i dalje se bavim sportom. Između ostalog problema je, evo možemo da se recimo, moja srednja škola nije imala salu za sport. I to je poprilično čest slučaj u kantonu Sarajevo i šire vjerovatno.
Ovogodišnji EOF je zabilježio rekordan broj akreditovanih medija u historiji festivala, njih 350, a službena web stranica je imala više od 2 milijuna posjeta iz 78 zemalja. Međutim, niti jedan medij u Bosni i Hercegovini nije direktno prenosio takmičenje s EOF-a, što je kao problem istakao i naš sagovornik Jusuf.
Mislim da nije bilo dovoljno medijski popraćeno, to takmičenje se moglo pratiti rezultati, sve to, i opet nekako na kraju smo mogli vidjeti da naši sportisti nisu stvarali neki rezultat, jer samim tim kako stanje u državi u svemu, mislim da nismo mogli stvariti bolji rezultat.
Misliš da bi organizacija ovakvih sportskih događaja mogla motivisati mlade da se više bave sportom?
Pa definitivno da bi se mnogo više mladih zanimati za takve sportove koji nisu atraktivni toliko u našoj sredini kao što su, na primjer, u skandinavskim zemljama i slično.
Organizatori kažu da je EOF privukao veliko zanimanje javnosti. Na ceremoniji otvaranja bilo je 25.000 ljudi, a zatvaranje je gledalo između 8 i 10.000 osoba. Ipak, podaci o broju onih koji su uživo gledali sportska takmičenja nisu prezentovani. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Mladi u Srbiji, kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Europa, vole sport, a njegovoj popularnosti doprinose i velika natjecanja koja se održavaju u zemlji i regiji. Najrasprostranjeniji su košarka, tenis, odbojka i vaterpolo, dok je nogomet izgubio nekadašnji neprikosnoveni status. Zoran Glavonjić ima detalje.
17-godišnji srednjoškolac Đorđe Ristić kaže da je sport deo njegovog života.
Kad god gledam ono bilo šta, ono, ili košarku ili rukomet, stvarno me motiviše da ja to treniram i uglavnom uzmem i radim tako mjesec dana. To pa onda prestane. Jednostavno vidim koliko je lepo u suštini kada se jednostavno trenira jedan sport, kad se vidi ta atmosfera i sve to. Eto, mene to eto privlači, to druženje i sve.
Za održavanje kondicije, navodi Đorđe, nije potrebno mnogo, za razliku od ozbiljnijeg bavljenja sportom.
Ovako slobodno vreme sam uzmem, radim zgibove. Uglavnom odem u neki parkić pa tamo treniram. Evo sad sam počeo da treniram malo sa bijačom.
Koji sport vas interesuje? Čime bi voljeli da se bavite?
Trenirao sam plivanje, onako baš takmičarski, jedno 3-4 godine i mislim baš se skupo bilo, jedno 6.000 je bilo mesečno. Pa sam prestao zbog toga, inače volao bi da nastavim.
23-godišnja studentkinja veterine Dragana Milenković kaže da ne može bez sporta.
Trenirala sam ja više sportova, gimnastiku, rukomet, odbojku. Sad trenutno ne zato što sam na fakultetu, ali...
A kad bi imali vreme, na kojim bi sportom najviše volili da se bavili?
Plivanje. Pa ne znam, volim plivanje i klizanje, ali pošto ja nisam odavde, klizanje u Zaječaru ne postoji. A plivanje samo leti, mi nemamo zatvoreni bazen. To jest sad ima neke, ali...
Koliko vas motivišu veliki sportski događaj, na primjer, koji se organizuju od Evropska prvenstva, Svjetska prvenstva u raznim sportovima? Je li vas zainteresuje neki sport kada to gledate na televiziji?
Pa ja mislim da utiče zato što većina kreće da se bavi nekim sportom tek kad se naša reprezentacija proslavi u nečemu, a u suštini...
A kako komentarišete tenis i Novaka Đoković i njegove uspehe?
Dobro, mislim, on je nešto specijalno za nas. Svi su počeli da se bave tenisom u Zaječaru i to je krenulo onako baš masovno, od kad je Novak krenuo da bude u vrhu.
Stefan Luković, student šumarstva, smatra da velika prvenstva zaintrigiraju i one koji ne preferiraju sport.
Ne stalno, ali ono kad su neki važni događaji, da. Pa ono, fudbal uglavnom pratim, ali samo ta svjetska prvenstva na ovaj domaći slabo.
Jel želite možda prosto, jel imate ideju da se rekreativno bavite neki sport?
Pa trenutno ne. Trenutno nemam ni vremena toliko i studiram i radim. Pa najviše bih ono u teretanu malko na čisto zbog kondicije, ništa ovako sad nešto da bi se nešto profesionalno nečim bavio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Evropske medalje crnogorskih klubova i reprezentacija populariziraju bavljenje sportom, a na domaćim terenima sve se češće nadmeću timovi evropskog ranga. Ipak istraživanja pokazuju da se mladi još uvijek nedovoljno bave fizičkom aktivnošću, pa smo sugovornike u našoj anketi pitali što je presudno za odluku da se uključe u sportsku aktivnost, te koliko im sami sportski događaji mogu biti inspirativni. Iz Budve se javila naša Jasna Vukićević.
Istraživanje Crnogorske sportske akademije o rekreaciji, sportu i fizičkoj aktivnosti mladih 20-godišnjaka pokazalo je da se prosječno bave fizičkom aktivnošću 3 dana sedmično, što je prema mišljenju stručnjaka nedovoljno. Na pitanje koliko se bave sportom, Damjan Sreten, Lazar i Luka iz Budve odgovaraju različito.
Sportom se bavim nekoliko puta sedmično, bavim se trčanjem i biciklizmom.
Iz vašeg najužeg kruga, je li sport popularna disciplina u slobodno vrijeme?
Pa nije toliko. Bila je možda kad smo bili malo mlađi za vrijeme srednje škole, ali poslije se na fakultetu to nekako sve izgubilo. I sada čini mi se da moji vršnjaci, ljudi koji su u srednjim i kasnim 20-ima, se ne bave toliko sportom koliko bi trebalo.
Koliko se ja bavim sportom? Rekreativno fudbal, onako počesto, mali fudbal, tako piše naše društvo, pa onda organizuje se jedno nedeljno, na primjer.
Prvak sam Balkana u kickboksu, sanda boksu, sam crni pojas, tako da ima dosta.
Trenirao sam i fudbal, na pola terena bi stao, ne bi mogao više. Onda košarku sam bio dobar, ali desilo se svašta sa trenerom, pa nije moglo. Plivanje sam jedno, najvjerojatnije izgubio želju. To je ono, splet okolnosti jednostavno.
U tvojoj okolini koji sport je najpopularniji?
Pa definitivno fudbal i košarka. To je, fudbal čak možda gubi na popularnosti, košarka je sad.
Što je sa vaterpolom?
Vaterpolo, nažalost, sve manje i manje. Ne znam zašto. Što nije, je čudno, jer mi zalud bi trebali da imamo tradiciju toga, jer tu smo gdje smo.
Prosječno 3 puta sedmično, koliko se mladi bave sportom i rekreacijom u Crnoj Gori, muškarci provedu nešto više od sat, a žene 35 minuta dnevno. Poređenja radi, od 4,5 do 5,5 sati mladi provedu u sjedenju svakog dana. Naše sagovornike pitali smo što presuđuju odluci da se bave sportom.
Pa prije svega uslovi, jer možete vi doći na trenutak, ali nemate salu obezbijeđenu, nemate s čim da radite, onda to je već veliki hendikep po meni.
Pa ja bih rekao možda ljetni mjeseci kad dođe vrijeme skidanja za plažu i i vrijeme kratkih majici i slične mode, ali ne, šalim se naravno.
Što zapravo mlade ljude može najviše inspirisati za bavljenje sportom?
Jedino novac u trenutku danas. Ima novca, onda ima i treninga i svega. Današnje vrijeme to je to, ništa danas, ništa ne radi bez novca, kao što vidite.
Crnogorski sportisti iz zemlje sa oko 650.000 stanovnika ostvarili su od obnove nezavisnosti brojne uspjehe. Od osvajanja evropskog šampionata u vaterpolu i prvog mjesta Kotorskog primorca u Ligi šampiona, pa do evropskog zlata za rukometašice. Tu su i uspjesi u judo, košarci, boksu. Koliko sami sportski događaji motivišu mlade da se opredijele za sport?
Pa mislim da je to nešto što je sigurno može biti motivišući faktor mladima, pogotovo kad se nešto odvija u našem gradu i što može da se gleda uživo, a ne samo na televiziji, i može svim generacijama, pogotovo najmlađim, biti neki pokazatelj toga kako sport može doprinijeti dobrom razvoju i kako može biti zabavan i imati više struku koristi.
Jedno od takvih sportskih nadmetanja tokom ove godine bit će olimpijsko takmičenje Igre malih zemalja Europe, koje će se u Crnoj Gori održati krajem maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Matićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ostajemo kod slične teme, vraćamo se EOF-u. 15-godišnji mladi klizač iz Rusije Ilija Jabolkov osvojio je zlatnu medalju u umjetničkom klizanju na Europskom omladinskom olimpijskom festivalu u Sarajevu. Jabolkov je dobio najveću ocjenu sudaca ispred Mihajla Selveka iz Estonije i Jauhenija Puzanua iz Bjelorusije. Iza ovog dječaka krije se nevjerovatna upornost i vjera u to što radi. Njegov je san nastupiti na seniorskim olimpijskim igrama. Slušamo Jasminu Đikoli.
Među 13 dječaka koji su se borili za najsjajnija odličja u umjetničkom klizanju na 14. Europskom omladinskom olimpijskom festivalu u Sarajevu, jedan se izdvojio. Riječ je o 15-godišnjem Rusu Iliji Jabolkovu, koji je dao sve od sebe da se popne na najveće prijestolje. To mu je i uspjelo, osvojio je sudce i dobio najveće ocjene.
Dao sam sve od sebe da kližem dobro. I u kratkom i u slobodnom programu. Nekako nastojim da kližem za sebe. U oba programa potrudio sam se da dobro izvedem najzahtjevnije elemente i da to tehnički bude dobro. Želio sam da u nastupu uživaju suci, ja osobno, moji treneri, ali i publika.
Ilija kaže da je uživao boraveći u Sarajevu za vrijeme EOF-a, naglašavajući da se osjetila prava olimpijska atmosfera.
Jako mi se sviđa ovdje u Sarajevu. Atmosfera je odlična. Led ovdje u dvorani Skenderija je jako dobar. Atmosfera u hotelu je također pozitivna. Toliko je mladih iz različitih zemalja. Sve mi je to novo. Grad mi se također jako dopao.
Umjetničko klizanje je njegov život jer je počeo trenirati ovaj sport sa 4 godine.
11 godina treniram umjetničko klizanje. Nemam idola, iako je Rusija jedna od najjačih nacija u umjetničkom klizanju. Ja želim učiti sve da kližem dobro i nekako to radim za sebe.
Ilija kaže da je san svakog sportaša nastupati na seniorskim olimpijskim igrama. Vjeruje da će mu se taj san i ostvariti.
Naravno da želim nastupati na olimpijskim igrama. Znam da to neće biti lako ostvariti i da trebam mnogo raditi. Ali to je svakako neka moja vizija za budućnost.
Njegova trenerica Viktorija Volčkova, bivša je ruska klizačica. Nastupala je na zimskim olimpijskim igrama, a 3 puta osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju.
Ilija je jako dobar klizač. Uvijek ga savjetujem da se fokusira na tehničke elemente u svojim nastupima. Ukoliko želi dobar plasman, to mora biti na visokom nivou. Mislim da je u oba programa bio savršen.
O svojim dojmovima u Sarajevu Viktorija kaže.
Nastupala sam na olimpijskim igrama u Salt Lake City. Ovdje u Sarajevu osjetim istu atmosferu. Jako je puno ljudi ovdje, svi su susretljivi i ljubazni, baš kao i na olimpijskim igrama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
U nastavku naša tužna svakodnevnica, a to je iseljavanje stanovništva ka zapadu. To se posebno odnosi na odlazak mlade produktivne populacije. Iz nevladinih i strukovnih organizacija upozoravaju kako odlazak mladih ne samo da poprima masovne razmjere, nego čak mlade u Bosni i Hercegovini više ne mogu zadržati ni uvjeti koji im u sve većem nedostatku radne snage nude poduzetnici. Prilog Mirsada Behrama.
Broj ljudi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu se povećava. To potvrđuju i podaci kojima raspolažu u Sindikatu trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine, čiji koordinator mladih Dino Peco govori.
Po podacima koje mi imamo, dakle svake godine od 2013. 2014. pa na ovamo svake godine imamo sve veći i veći broj odlaska, pogotovo mladih. Također mislimo da će čak 2019. godina biti o tom pitanju rekordna. S obzirom na, vidjeli smo kako su završili zadnji opći izbori u BiH, ništa se značajno nije promijenilo, ni desilo, tako da nažalost moramo računati čak na još veći ovaj odlazak i odljev mladih mozgova.
Jedna od posljedica odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, pa i omladine, jeste i ta da privatni sektor ostaje bez radne snage. Helena Jelena Lončar iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine ističe.
I više to nije pitanje koliko si jesli završio fakultet, imaš li samo srednju, nego je samo pitanje toga želi li ta mlada osoba više i ostati u ovoj državi ili je samo joj cilj da otiđe. Jer ima njih puno koji tu rade neko vrijeme, samo sa ciljem idem nešto zaraditi pa onda odlazim.
I ne samo to. Koliko je situacija eskalirala, menadžerica Asocijacije poduzetnika Hercegovine Helena Jelena Lončar govori.
Došli smo sada u nekakvu fazu gdje mladi ljudi, bez obzira na uvjete koje njima poduzetnik da, odluči da otiđe iz zemlje. Zašto? Neki kažu izgubili su perspektivu, ne vide se više u ovoj državi, a ja bih rekla da jedan veći dio ide zato što je čuo da je se netko tamo snašao i zbog tog razloga ide mi ja probat, pa šta bude, bit će.
Ako ne izaberu odlazak, mladi u Bosni i Hercegovini, tvrde upućeni, nastoje se onda konformistički uklopiti u aktuelni društveni sistem i zaposliti se u nekoj od javnih kompanija ili institucija. Omladina danas manje razmišlja o poslovnim idejama i pokretanju vlastitog biznisa, smatra Bahrija Kljako, učenica Srednje ekonomske ugostiteljsko-turističke škole Mostar.
Više se baziraju i oko se predaju tim nekim današnjim vladnim organizacijama i samo pristaju da budu neki radnici i niko ne žele da stvori nešto novo, nešto svoje i da se bori za svoju bolju budućnost.
Već odavno je jasno da u bosansko-hercegovačkom društvu nije dovoljno biti, na primjer, najbolji student da biste dobili posao na nekom od raznih konkursa. Uspješni student, dobitnik čak 5 rektorovih nagrada za rezultate na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Bešir Isaković, smatra da nagrade najboljima ne bi trebale ostati tek mrtvo slovo na papiru.
Nego bi to trebalo, jeli, da se društvo zbrine zaista za najbolje studente, pa da prilike posao dobiju oni najbolji, a ne da to redovno, kako se dešava u našem društvu, dopadne u ruke prosječnih studenata u najboljem slučaju.
Aktivisti tvrde da između odlaska i zaposlenja u javnim službama ima i treći put. Josipa Terzić-Rezić, aktivistica i vlasnica Agencije za profesionalno usavršavanje pod nazivom A priori BiH iz Mostara, apelira na mlade da se pokrenu.
Ono što je najvažnije, da se ti mladi ljudi okrenu sami sebi, da shvate koje su to njihove prednosti koje posjeduju, a koje su tražene danas na tržištu i da pokucaju. Ako pokucaju na 10 vrata, otvorit će im se jedna, ali je važno da pokucaju na njih 10.
Za uspjeh potrebno je i međusobno umrežavanje mladih u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, dodaje Josipa Terzić-Rezić, i kao dobar početak za sticanje poznanstava i iskustva navodi rad u nevladinom sektoru.
Kad odeš u bilo koji grad u regionu, uvijek se možeš nekome javiti. Kad ti god neko partnerstvo treba danas u poslovnom svijetu, imaš tu pozadinu iz nevladinog sektora i možeš ih pozvati. Ako ne možete vi i vaša organizacija, dajte mi neku preporuku iz Beograda, iz Livna, razumijete? I to je ono što je jako, jako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku govorimo o mladim i talentiranim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Omer Salkanović, maturant je, i mladi inovator iz Janje kod Bijeljine. Janja je najveće povratničko mjesto iz kojeg ponovno mladi masovno odlaze u izbjeglištvo, no Omer je odlučio ostati i posvetiti se novim tehnologijama za koje vjeruje da su budućnost tržišta rada. S njim razgovarala naša Maja Nikolić.
Omer Salkanović mladi je inovator iz Janje, čija se obitelj vratila u ovo mjesto odmah nakon rata. Pohađa srednju školu u Bijeljini, a njegove aplikacije oduševile su i ugledne IT kompanije u svijetu. On je inovator koji je osvajao prva mjesta na različitim natječajima. Omerov rad prepoznao je njegov sugrađanin Vahidin Mula Mustafić, te mu odlučio pomoći da ostane u Janji.
Trenutno u posljednja dva mjeseca realizovao sam jedna dva velika patenta. Ne smijem puno o njima da pričam, trenutno beta verzije, ali sad za vikend se testira prvi, a ako Bog da, čim u potpunosti završim drugi, tiče se aplikacije za slijepe, to će isto tako voda se patentira, to će malo duže da potraje, ima još dosta opcija da dodam na te patente.
2018. godine također je sve oduševio svojom inovacijom, magičnim klavirom.
Prošle godine sam napravio magični klavir, to je spoj fizike, elektrotehnike i programiranja, gdje jednostavno taj cijeli klavir je u stvari jedan papir, tipke su oslojene grafitnom olovkom i pritiskom na te tipke ostvaruju se određeni tonovi koji su unaprijed isprogramirani i taj uređaj se spaja na računar gdje ima svoje aplikacije koje ga pokreću i koje komuniciraju sa njim. S tim magičnim klavirom osvojio sam specijalnu diplomu na INOST-u 2018 u Banja Luci. Osvojio sam prvo mjesto u Beogradu na Kupu nacija mladih inovatora. Osvojio sam i prvo mjesto na Tesla Festu u Novom Sadu i osvojio sam prvo mjesto na Evropska noć istraživača. I isto tako sam osvojio zlatna priznanja od država kao što su Češka, Portugalija i Indija.
A ljubav za inovacijama i istraživanjima krenula je kod Omera već od malih nogu.
Prvo kod dijete volio sam da čačkam utičnice, volio sam da pravim jednostavno da na batiru palim sijalcu i tako neke slične stvari. Otac mi je nabavio prvi set tih mikrokontrolera u 9. razredu i jednostavno sam počeo sa tim nekim osnovnim primjerima. Gledao sam dosta tutoriala po internetu, čitao knjige o tome jer me je zainteresovala ti senzori, ta cjelokupna, ta slabija elektronika kako funkcioniše i ta digitalna. I onda sam tako godinama razvijao te svoje vještine, učio od drugih ljudi, razgovarao dosta sa ljudima na takmičenjima i jednostavno dobiješ inspiraciju, dobiješ želju i motivaciju.
Svjestan je da bi ga svaka zemlja rado prigrlila, ali Omer ne želi napustiti Janju.
Iskreno ne znam šta se može desiti, ali ne vidim sebe u inostranstvu jer jednostavno volio bi ovdje da prvo svoje mjesto uljepšam tehnologijom što na tom i radim, pa tek onda da se baziram na dalje, a trenutno sam ovdje. Ovaj posao koji se može raditi od kuće, može se raditi bilo gdje, znači potrebno je samo lijepa oprema, lijep laptop i dobar internet i može se sve raditi. Pogotovo znači to web programiranje koje se trenutno najviše traži, ti ljudi koji su za web dizajn. Nisam toliko zainteresovan s tim jer to može svako da završi te kurseve tog jezika programskog, ja se više baziram na elektroniku i na uređaje. Jednostavno neki uređaj nešto za mene radi, to je po meni zanimljivije i ljepše za demonstraciju i ljepše ljudima privući ljude da zavole taj tip programiranja.
Omer smatra da bi svaka škola u Bosni i Hercegovini trebala otvoriti ili pokrenuti posebne programe programiranja jer je cijeli svijet baziran na IT sektoru.
Prvo, da bi Bosnu i Hercegovinu podigli na viši nivo, treba nam dosta mladih koja će ostati ovdje, raditi zajedno, praviti ogromne stvari, jer mi smo inače takav narod odavde s Balkana, tvrdoglavi i nećemo jednostavno odustati od nečega. Jednostavno, za mene se svaka ideja može realizovati. Ja sam uspio dosta svaku svoju ideju koju sam zamislio, ja sam ju realizovao. Tako da ne treba nikad samo odustajati. Ja znam pošto u noć tam se desi, ne spavam, programiram, radim, spajam i jednostavno nekad neće uspije isprve, možda nekad iz 10. pokušaja uspije. Tako da prvenstveno ovdje treba ostao mladno što se tiče tih stvari edukovati. Nažalost u školama se malo uči što se tiče toga, uče se ti stare vrste iz 80. godina, 90. a sad jer tehnologija dosta napreduje, mogli smo biti prije 15 godina kakva je bila, a kakva je trenutno sad. Jednostavno škole, državne škole ne pružaju takav nivo kao što može pružiti neka privatna škola. Jednostavno ljudi ulažu dosta novca u najsavremeniju tehnologiju da bi to nama priuštili, pružili, da mi iz toga možemo da naučimo nešto.
Iako mladi ljudi iz Janje masovno odlaze, te cijele obitelji napuštaju ovo najveće povratničko mjesto kod Bijeljine, Omer je uvjeren da ovdje može uspjeti, te i sam spreman biti primjer drugim mladim ljudima da bili u nekoj zapadnoj zemlji ili u Janji mogu postizati sjajne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Da bi gimnaziju učinili primamljivom, u Maglaju su poduzeli konkretne korake i od početka školske godine uveli nove nastavne sadržaje. Njihova inicijativa prihvaćena je i u drugim gimnazijama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prilog Arnesa Grbešića.
Uvođenje novih nastavnih sadržaja u gimnaziju Ethem Olavdić u Maglaju pokrenuto je iz dva razloga. Zbog trendova koji danas vladaju na tržištu rada i smanjene zainteresovanosti u cijeloj Bosni i Hercegovini za upis u tu školu. Učenici su dobili nove predmete koji nisu slučajno odabrani. Profesor informatike Saša Stanić.
Uveli smo znači pet novih predmeta, to su baze podataka, web dizajn, programiranje, operativne sisteme i sigurnost informacija. Kad smo imali radnu grupu prilikom kreiranja informacijono-komunikacijonog smjera, vodili smo se činjenicom, odnosno vodili smo se nekim iskustvima koja su bila u Sarajevu. Pošto moramo reći da su u Sarajevu, znači isto testno u jednoj od gimnazija pokušali da realizuju znači ovaj smjer i ti predmeti zaista ne oslikavaju samo suhu teoriju, nego konkretan i praktičan rad koji će biti kasnije potreban našim gimnazijalcu u nastavku školovanja ili eventualnom zaposlenju odmah po završetku srednje škole.
Reakcije gimnazijalaca su pozitivne, govore Kenan Sejmenović, Elvir Isić i Nermina Hasičević.
Dosta toga se promijenilo, sada imamo mnogo značajnije i bolje časove koji nam obezbjeđuju krucijalno znanje. Odabrao sam ovo zbog toga što volim i što je na marketu, zapravo na tržištu u Bosni i Hercegovini se traži oko 6000 baš ovih radnika.
Razvijam neke aplikacije, bavim se web dizajnom i nadam se da ću u svom profesionalnom životu da budem web dizajner, pošto je to veoma cijenjena profesija danas.
Imamo dosta praksi, odnosno praktičnog rada, što je veoma poželjno danas. Radimo dosta s profesorom na našim računarima, pratimo ga što on radi na svom, tako da mi učimo ne samo kod kući, nego više ovdje u školu nego što bi sam radi kod kući.
U kreiranju nastavnih sadržaja učestvovale su i softverske kompanije. Ranije promjene u izvođenju nastave nastale su nakon dolaska mladog profesora u kabinet. Ponovo Saša Stanić.
Mi smo recimo na primjer zbacili uopšte svesku kao jedan od jedno sredstvo rada koje je danas svakodnevno na svim časovima, a umjesto toga prešli smo na ta predavanja koja omogućavaju učeniku da prati profesora dok radi i da to isto primjenjuje na svom računaru. Naravno, trebalo su tehničke predispozicije da se naprave same škole. Stanje je bilo dosta katastrofalno po pitanju toga. Danas imamo dva kabineta informacijalnih tehnologija.
Već duži niz godina u Magletskoj gimnaziji upozoravaju na iseljavanje cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine, te da je u školskim klupama sve manje djece. Svjesni su i većeg interesovanja mladih za medicinsku školu i drugim zanimanjima koja im olakšavaju upravo put u tom smjeru. Pitanje gimnazijskog obrazovanja, međutim, otvara se i u mnogo bogatim državama od Bosne i Hercegovine. U Maglaju smatraju da uvođenje novih sadržaja mora biti nastavljeno. Direktorica gimnazije Amela Hidić.
Čak mislim da bi neke od naših gimnazija mogle prerasti u informatičke gimnazije. Od prvog razreda, dakle, da se izučava, da dobiju takav status i od početka, znači, učenici da se pripremaju za takve pozive.
Gimnazija Edhem Olavdić u Magleju inače je već 5 godina organizator takmičenja u informatici IT Challenge, na kojem učestvuju srednjoškolci iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
15-godišnja Milica Simić iz Semberskog sela Velika Obarska nije se odlučila za neki od popularnih sportova poput odbojke ili košarke, ona je odlučila biti džokej. Prvi put je nastupila na konjičkim trkama samo sa 14 godina i odmah se okitila jednom od medalja. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Milica Simić odrasla je u osmočlanoj porodici, a niko od Simića ni razmišljao da će baš ona, pored četvoro braće, odlučiti da sjedne u sedlo i odmeri brzinu sa drugim, često starijim, iskusnijim džokejima. Prva Milićina trka dogodila se kada imala 14 godina, a iako se nije nadala medalji, pehar je došao kao znak početka uspješne karijere mladog džokeja.
Veliki sam ljubitelj konja i konjičkog sporta. Moja prva trka je bila pretprošle godine 2017. za 1. maj, tada sam osvojila 2. mjesto i to me motivisalo da nastavim sa ovim sportom. U toj trci je bilo 5 učesnika, staza je bila duga 400 metara. Za božićne trke sam došla 4. u engleskoj trci. Posle božićne trka sam učestvovala u trci za poklade 18. februara. Tu sam došla 3. u radnoj trci.
Pored obaveza u srednjoj školi, Milica ne zapostavlja dnevne zadatke u štali na porodičnom imanju. Trenutno imaju 5 grla, uključujući jedno ždrijebe, a ona ističe da ne obraća pažnju koliko vremena posvećuje ovim životinjama, niti kakvu korist može da ostvari pomoću njih. Jedino što uzimaju i daju jedni drugima, kako kaže, jeste iskrena ljubav.
Za konja je potrebno pa svaki dan da se izvodi, da se istimari, da se hrani, da bude čist uredan. Pa imam svog miljenika, on se zove Pikolo i njega sam ja obučila, ja sam ga znači naučila svemu. On je najmlađi u štali, sad je napunio 2 godine.
Milići najstariji brat Borko prisjeća se da je Milica zavoljela konja od malena, kada im je prilazila bez ikakvog straha. Kaže da se neki mještani i danas iznenade kada ugledaju Milicu na konju koji galopira selom, te da je ljudima neobično što je nježniji pol izabrao grubi, težak, uglavnom muški sport.
Mi smo navikli tako, ona je od malena uz konje šetala, jahala od malena, sad je prešlo i na nju to da ide da učestvuje kao džokej, učenički džokej, ove manje trke pa iće malo veće, sve kako se usavršava i jaši, tako će nastaviti da učestvuje. Nema ona straha, ona to voli i zna šta radi i kako treba to sve da se jaši.
Milica će se u narednom periodu pripremati za trke u Semberi i regionu, a poručuje da bi joj bilo drago da lokalne vlasti shvate ljepotu i vrijednost konjičkog sporta i da Bijeljina, po ugledu na veće gradove, dobije savremeni hipodrom na kojem će ona moći da pokaže svoje umijeće. Za emisiju Glaso mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bila je to još jedna emisija Glasa mladih. Hvala na pozornosti i sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.